Dobré ráno.
Vám prajem, tuto musím odpratať množstvo nôd, čo tu leží. Srdečne dobré ráno.
Vždy, keď mám kázať o nejakom žalme alebo o inom piesňovom biblickom texte, tak mám taký pocit takmer svetokrádeže, pretože piesne sú na spievanie, nie až tak na analyzovanie. A tak ako Benediktus a Magnificat, tak aj Simeonov chválospev Nunc Dimittis bol v histórii opakovane inšpiráciou pre nádherné hudobné diela. Možno by sme ich mali len počúvať a meditovať nad týmto skvelým Rembrandtovým zobrazením tajomného spojenia, tajomného stretnutia múdreho starca s nemluvňaťom. Staručký Simeon sa pozerá bábetku do očí a hovorí mu: teraz prepúšťaš, pane, svojho služobníka. Ak ste ako ja a čítate nejaký dramatický príbeh, v ktorom sa zrazu objaví text nejakej básne alebo piesne, tak máte tendenciu to preskočiť. Bo je to také nevítané prerušenie rozprávania, najmä ak má rozprávanie dobrý spád a veci sa dejú, tak ako u Lukáša. Pieseň alebo báseň vložená do príbehu nás spomaluje, zdržiava. Ale našťastie každý dobrý príbeh stojí za opakované prečítanie. A pri ďalšom čítaní si už doprajete ke hlbšie zahlbenie sa do nuancov príbehu a zrazu odhalíte, že texty tých piesní nie sú vyrušením alebo zdržaním, ale že v nejakom zmysle obsahujú najdôležitejšie posolstvo rozprávania. Pretože rozprávač prišiel na hranicu možností prozaického jazyka, aby poukázal na hlbšie, väčšie, krajšie alebo naopak bolestivejšie a temnejšie pozadie príbehu, potrebuje iný jazyk, potrebuje poéziu a pieseň. A milovníci Tolkienami budú rozumieť, bo priznajte sa, že keď ste prvýkrát čítali Pána prsteňov, tak ste tie dlhšie texty piesní elfov alebo trpaslíkov preskakovali. Ale pri druhom alebo treťom čítaní ste objavili, ako sa Tolkien pohráva s jazykom, ako sú tie poetické texty nevyhnutnou súčasťou celého diela. To je mimochodom presne to, čo sa vo filmovom spracovaní úplne stráca. Ak ste videli len film, oveľa ste prišli. Napríklad, ako ráno elfy s radosťou spievajú o stromoch a slnku a vode, ale večer už spievajú clivejšie, o zašlej sláve a kráse, o svete, aký mal pôvodne byť. A keď už táborový oheň neskoro v noci dohasína, trpaslíci spievajú o stratenom poklade a o chamtivosti vo vlastných srdciach. A keď doznie aj trúchlenie trpaslíkov, v rozhodujúcu chvíľu starý Gandalf povie Frodovi, aby vyťahol prsteň. A z prstenia prečíta tajomným písmom vyrytý verš z oveľa dlhšej básne a zaznie temná prorocká pieseň zo starého a oveľa väčšieho príbehu. A prostým hobitom behajú zimomriavky po chrbte, nerozumejú, o čo ide, ale cítia, že táto posledná pieseň sa dotkla niečoho nesmierne dôležitého, nesmierne ťažkého, niečoho, čo rozhodne o živote a smrti, o osude celého ich sveta. A možno aj Lukášovo rozprávanie je také. A chválospevy na začiatku Evanjelia nie sú len tie umelecké ozdoby, ktorými chce Lukáš okrášliť svoj inak vecný historický záznam, o ktorom sám na začiatku hovorí, že je jeho hlavným zámerom. Možno Magnificat, Benedictus, Gloria in excelsis a Nunc Dimittis sú to hlavné, čo nám Lukáš na začiatku svojho rozprávania chce povedať. Naše adventné zamyslenia tento rok išli až dodnes chronologicky, ale dnes sa poradie porušilo. Prirodzene, aby sme na štvrtú adventnú nedelu, ktorá sa tento rok stretla so štedrým dňom, aby o týždeň zaznelo anielské Gloria in excelsis Deo, sláva Bohu na výsosti. Takže dnes skáčeme dopredu, 40 dní po narodení malého Ježiša, a tým ale nijak nenarušujeme adventnú tému očakávania, pretože Simeonov život bol životom očakávania potechy Izraela. Aké piesne teda znejú na začiatku Lukášovho rozprávania? Mária jasá, oslavuje a víta Boha, ktorý prichádza k svojmu ľudu, ujíma sa Izraela, aby konečne nastolil spravodlivosť, milosrdenstvo a splnil historické zaslúbenia, ktoré siahajú až k Abrahamovi. Potom Zachariáš ide o krok ďalej a hovorí o mocnom spasiteľovi, ktorý oslobodí Izrael od nepriateľov, a tiež sa odvoláva na zmluvu s Abrahamom, ale pokračuje, že po vyslobodení čaká Boží ľud nejaká práca. Zachariáš sa teší na novú službu Bohu bez strachu vo svetosti a spravodlivosti. A keď utichne radosný spev Márie, prorocký spev Zachariášov a dokonca aj nebeské Gloria in excelsis, prichádza starúčky Simeon a spieva svoju labutiu pieseň. Spieva oveľa zadumčivejší Nunc Dimittis. Kým Benediktus a Magnificat boli ranné a večerné liturgické modlitby, Simeonov spev znel po stáročia v kláštoroch ako posledná nočná modlitba. Vstúpme teda spolu s Máriou, Jozefom a maličkým bábetkom do chrámu a sledujme, čo sa deje. Mária je poslušná služobnica Pánova. Lukáš nám v tomto krátkom príbehu stihne štyrikrát povedať, že Mária koná podľa zákona. Po prvých 8 dňoch dala Ježiša obrezať a vtedy mu dali meno Ježiš. Jahve zachraňuje. Potom nasledovalo pre matku ďalších 33 dní očisťovania, po ktorých prichádza do chrámu priniesť obetu. Jozef a Mária boli chudobní a tak stačilo priniesť len pár hrdličiek a nie ročného baránka. Kňaz na očistenie každej rodičky robil obrad zmierenia. Ale rodičia prvorodeného syna mali ešte inú povinnosť, oveľa významnejšiu. Vykúpenie vlastného prvorodeného syna z kňažského povolania. V tú noc, keď Izraelci odchádzali narýchlo z Egypta, dostali dve povinnosti. Poprvé, každoročne sláviť paschu, slávnosť nekvasených chlebov, a po druhé, zasvetiť Bohu všetko prvorodené mužského pohlavia, ľudí a dokonca aj zvieratá. Keď Jozef s Máriou vstupujú do chrámu s 40-dňovým Ježišom, vstupujú priamo do stredu najdôležitejšej udalosti v dejinách celého národa. V tú noc zahynulo v Egypte všetko prvorodené mužského pohlavia, ale tí, čo mali okraj dverí pokrytý krvou jahňaťa, boli Bohom zachránení. Jahve vtedy vzniesol svoj nárok na všetko prvorodené mužského rodu. Je to moje, prehlásil Boh. A Jozef a Mária teda prinášajú malého Ježiša, aby predstavili a zasvetili Bohu svojho prvorodeného syna. V tej chvíli k ním pristupuje staručký Simeon, ktorému najprv Duch Svätý zjavil, že nezomrie, kým neuvidí Mesiáša. Potom mu Duch Svätý vnúkol, aby zrovna v tento deň, v túto hodinu šiel do chrámu, a keď zobral dieťa do náručia, Duch Svätý mu vložil do srdca a do úst dve slohy piesne. Prvú slohu spieva dieťaťu a druhú slohu spieva jeho prekvapenej matke Márii. A ja som poprosil kvapôčky, aby nás predtým, ako sa ponoríme do tých dvoch slôh, aby nás viedli v speve jednej piesni, ktorá aj nám pomôže, v speve jedného starého černošského spirituálu, ktorý aj nám pomôže vstúpiť do najdôležitejšieho dňa židovského národa. Ďakujem pekne. Ja si nemôžem pomôcť, ale vždy, keď počujem túto pieseň, tak sa mi tisnú slzy do očí, lebo sa mi vybaví tá situácia ako uprostred komunizmu niekde na Vajnorskej v Obkase. Spiritual Quintet spieva túto pieseň a my všetci spievame s nimi, ako nám máva Svobodná zem. Ale poďme späť k Simeonovi. Podobne ako tajomné rúny na Frodovom prstení sú časťou väčšieho starého proroctva, tak aj za každým veršom Simeonovej piesne je majestátne dlhšia a staršia poézia proroka Izajáša. Simeon hľadí do tváričky zasľúbeného Mesiáša a vidí úsvit nového exodu. A pre pomenovanie novej reality, novej skutočnosti, nehľadá nový jazyk. Volí naopak starý jazyk. Nie však Mojžišov, ale ten Izajášov. A tie staré slová nadobúdajú vo svetle novej skutočnosti prekvapivý význam. Pozrime sa na dve slohy Simeonovej piesne týmto starým Izajášovým jazykom. Z mnohohlasnej ozveny viacerých Izajašových výrokov, ktoré sa odrážajú od stien Lukášovho evanjelia, som si vybral pre každú slohu dva texty. Takže prvá sloha. V prvej slohe svojej piesne nás Simeon berie do 52. kapitoly proroka Izajaša a jeho slova sú najmä ozvenou veršov 7 až 11. Neviem, či to dokážete čítať. Aké milé sú na vrchoch nohy posla, ktorý oznamuje pokoj. Posla blaha, ktorý ohlasuje spásu a hovorí Sionu, tvoj Boh kráľuje. Čuj, tvoji služobníci zvyšujú hlas, spoločne sa radujú, lebo na vlastné oči vidia návrat Hospodina na Sion. Hospodin si obnažil sväté rameno pred očami všetkých pohanov a všetky končiny zeme uvidia spásu nášho Boha. Preč, preč, vidíte odtiaľ. A potom ešte v 25. kapitole v krátkom verši Izajáš nám vysvetľuje, čo to je zjavenie pre pohanov. Na tomto vrchu odstráni závoj, ktorý zahaluje všetkých ľudí, prikrývku, čo zakrýva všetky národy. Ako to často v Biblii funguje, citácia starej zmluvy v novej zmluve je okienkom do celého kontextu. Bezprostredne pred touto pasážou v 52. kapitole Izajáš hovorí: Takto hovorí Hospodin, zadarmo ste boli predaní, nie za peniaze budete vykúpení. Do Egypta, do cudziny šiel kedysi bývať môj ľud a napokon ho utláča z Asýria? A teraz čo s vami? Dobrých 100 rokov pred odvlečením do Babylonu Izajáš hovorí izraelskému ľudu, stále ste v exile. Izrael žije ešte stále doma a Judsko má dokonca konečne zbožného kráľa Chizkiju, ale Izajáš im hovorí, znovu ste v exile. A fyzický exil v Babylone, ktorý vás čaká, bude len viditeľným dôsledkom vášho trvalého vnútorného exilu. Ale pasáž, ktorú Simeon parafrázuje, končí obrazom Boha, ktorý znovu a opäť obnažuje svoje rameno pred očami všetkých národov a vedie svoj ľud von z exilu. Preč, preč, vidíte odtiaľ? Exil, to je vyhnanstvo, nedobrovoľný život na cudzom, nepríjemnom mieste. Ale Izajáš tu prehlbuje definíciu exilu. Exil, to nie je miesto, ale základný stav človeka. Žijeme životy, ktoré sú vyklbené zo svojho domovského miesta, zo svojho pôvodného zámeru a zmyslu. Mám rád pieseň Too Long in Exile od Van Morrisona, kde spieva príliš dlho v exile, príliš dlho, čo nespievam vlastnú pieseň. Túžby nášho srdca a myšlienky nášho intelektu a následne aj naše návyky a životný štýl sa túlajú po cudzích, nepríjemných miestach a hľadajú cestu von. Hľadajú exodus niekam, kde to konečne bude ono, kde budeme doma, kde to bude naše. Keď som sa raz so Stephenom Garberom rozprával o knihách, tak povedal, že on knihy nerozdeľuje na kresťanské a nekresťanské, ale na dobré a zlé. A zlé knihy sú tie, ktoré klamú o realite ľudskej situácie. A základná pravda o ľudskej situácii je, že žijeme v exile. Iné biblické slovo pre realitu života v exile je slovo hriech. Jozef a Mária prichádzajú s malým Ježišom do chrámu, aby sa odvďačili Bohu za noc veľkého exodu, výdenia z Egypta. A Simeon sa pripája k ich chvále a vďačnosti, ale z úplne iného dôvodu. Pretože Simeonove oči zrazu nazreli za závoj Božích zámerov a uvideli spasenie, vykúpenie z trvalého, hlbokého exilu ľudskej existencie, ktorou sú ranení úplne všetci. Bohabojní Židia rovnako ako neobrezaní pohania. A keby sme čítali 52. kapitolu Izajaša ďalej, dostaneme sa k najcitovanejšej 53. kapitole Izajaša v Novom zákone, kde Izajaš opäť raz hovorí o tajomnom Božom služobníkovi, tu však už hovorí o trpiacom služobníkovi, ktorý trpí a trpí až na smrť. A tým sa dostávame k druhej slohe Simeonovej piesne. Sú dve výrazné ozveny Simeonovej druhej slohy u Izajaša v 8. a v 28. kapitole, kde tak ako Simeon sa hrá s metaforou kameňu a potknutia sa a pádu, v 8. kapitole hovorí, on bude svätyňou a kameňou úrazu, skalou na potknutie pre obidva domy Izraela, sieťou a osídlom pre obyvateľov Jeruzalema. Mnohí sa oň potknú, padnú a rozbijú sa. Padnú do pasce a chytia sa. Ale v 28. kapitole Izajáš hovorí o tom istom kameni inak. Preto takto hovorí Pán Hospodin. Hľa, ja položím kameň na Sione, kameň osvedčený, uholný, vzácný, pevne založený. Kto uverí, nebude bezradný. Zbožní, verní Židia obdobia druhého chrámu na začiatku prvého storočia naozaj žili v očakávaní príchodu osloboditeľa, Dávidovského kráľa, Mesiáša, ktorého predpovedali proroci. V tomto očakávaní žil aj Simeon a dokonca dostal od Boha zasľúbenie, že on sa ho osobne dožije. Ale ani najlepší znalci zákona a prorokov nemali veľa dôvodov si myslieť, že Izajašove verše o Mesiášovi, ako napríklad tie, ktoré nasledujú po tejto 8. kapitole, z ktorej cituje Simeon, tie o narodení chlapca, ktorý sa stane obdivuhodným radcom, kniežaťom pokoja, ktorého vláda na Dávidovom tróne nebude mať konca, by nejako mali spájať s Izajašovými veršami o tajomnom trpiacom služobníkovi. Ale Simeon to zrazu uvidel. Boh konečne prichádza späť k svojmu ľudu. Nádej videnia nového veľkého exodu z osobného aj národného exilu zasvietila v tme ako veľké svetlo. Ale cesta tohto exodu bude zvláštna. Na tej ceste zrazu chlapček, ktorý sa nám narodil a na pleciach ktorého má spočinúť vláda kráľovstva, práva a spravodlivosti, tento chlapček na tej ceste zrazu leží ako kameň úrazu, ako skala na potknutie. Toto nevinné bábetko je nastražené ako pasca, do ktorej mnohí padnú. Potknú sa a rozbijú sa na márne kusy. A keď sa rozbijú, vyjde na javor zmýšľanie ich srdca. Niečo, čo ani oni sami o sebe nevedeli. Nejaký blind spot. Slepá, tmavá ulička exilu ich vlastného srdca. A cesta z exilu ich vlastného srdca povedie totiž cez úzke miesto, v ktorom leží kameň úrazu Mesiášovej smrti a vzkriesenia. Ale Izajáš ten kameň úrazu zvláštne nazýva zároveň svätyňou. Svätyňa je predsa miesto, kde prebýva Boh. Toto miesto úrazu je zároveň svätyňou a vlastne jediným možným miestom, kde je možné stretnúť sa s Bohom. Rozbití ležíme na zemi a pozeráme sa šokovaní, že čo sa vlastne stalo. Nie len, že sa moment nášho potknutia, nášho pádu na dno stáva miestom stretnutia s Bohom, ale z tohto dna a totálneho rozbitia zrazu ten kameň úrazu vyzerá celkom inak. Vyzerá ako základový kameň na stavbu niečoho nového. Vstávame a zisťujeme, že na tomto kameni, na ktorom sme sa rozbili na kúsky, by sa dal postaviť skutočný domov, nielen dočasný azyl. Môžeme získať povolenie k naozaj trvalému pobytu. Keď Simeon dospieva dve slohy svojej labutej piesne, pozrie sa na Máriu a už len s bolesťou a šeptom vydýchne posledné proroctvo ako taký krátučký epilóg. Simeon uvidel vesmírny paradox, že zasľúbený Mesiáš bude tiež Izajašovým trpiacim služobníkom. Ale to, čo bude dobrou správou pre celý svet, je v tomto momente tragickou správou pre úbohu Máriu. Aniel jej povedal, že Boh jej synovi dá Dávidov trón, ale o trpiacom služobníkovi jej nepovedal. a tá správa preniká jej dušou ako meč. Mária sa práve ako prvá bytosť v dejinách rozbila na kameni úrazu, ktorým je jej vlastný syn Ježiš. Magnifikát vyspieval radosť z Boha, ktorý zosadí z trónov pyšných mocnárov, nasíti hladných a povýši ponížených. Zachariáš mužne recitoval Benediktus o mocnom spasiteľovi, ktorý nás oslobodí, a o novom odvážnom poslaní, ktoré toto vyslobodenie umožní. A staručký Simeon šepotom odrieka verše Nunc dimittis svojej labutej piesne, že toto konečné vyslobodenie z exilu, tento nový exodus, bude veľmi osobnou cestou pre všetkých. Pre nábožných či pre sekulárnych ľudí úplne rovnako. Cestou cez úzke miesto zakopnutia o kameň, ktorý je kameňom úrazu, príčinou nášho rozbitia. O kameň, ktorý je paradoxne aj svätyňou, miestom stretnutia s Bohom, a ktorý je aj základovým kameňom nového začiatku, nového stvorenia. Prajem vám, aby ste aj tieto Vianoce zakopli o kameň, ktorým je Ježiš Kristus, vtelený Boh, narodený pred viac ako 2000 rokmi, ako bezmocné bábetko v Betleheme. Amen.